Tíundi kafli. Biðjið drottinn regn þegar regntíð seinkar, drottinn sem eldingarnar sendir regn og skúrir. Hann gefur mönnum brauð og gróður jarðar. Orð húsguðanna voru ómerk og spásagnamennirnir sáu tálsýnir. Svör draumanna voru blekking og huggun þeirra hégómi. Vegna þess hafa þeir villst af leið eins og hjörð og eru í nauðum því að enginn hirðirinn. Hirðunum ég bálreiður og forystu höfrunum mun ég refsa. Drottinn allsherjar ber umhyggju fyrir hjörð sinni, ætt Júta, og hefur gert hana að tignar gæðingi sínum í stríðinu. Frá henni kemur hornsteinninn, frá henni tjaldhællinn, frá henni stríðsbóginn, frá henni koma allir leiðtogarnir saman. Í stríðinu verða þeir áþekkir þeim hetjum sem ösla fór á strætum. Þeir berjast vasklega því að drottinn með þeim og gera þeim minkun sem hestunum ríða. Ég epli ætt Júta og bjarga ætt Jósefs. Ég leiði þá aftur heim því að þeir eiga samúð mína. Þeir skulu vera eins og ég hafi aldrei hafnað þeim. Ég drottinn og ég bænheyri þá. Efraímsmenn verða sem hetjur og hjarta þeirra gleðst eins og að víni. Það munu börn þeirra sjá og kætast, hjarta þeirra mun fagna í drottni. Ég blístra til þeirra og safna þeim saman því að ég veiti þeim lausn og þeir munu verða jafn fjölmennir og þeir voru forðum. Ég dreifi þeim meðal þjóðanna, en á fjarlægum slóðum munu þeir minnast mín, halda lífi og snúa aftur á samt börnum sínum. Ég færi þá heim aftur frá Egyptalandi og safna þeim saman frá Assyríu. Ég leiði þá inn í Gilead og Líbanon og landið mun ekki rúma þá. En þrengingar munu fara yfir hafið og ífa öldurnar. Allir álar Nílarfljóts munu þorna. Beigður verður hroki Assyríu og Egyptaland svift veldisbrota sínum. Ég geri þá styrka í drottni og í hans nafni munu þeir ganga, segir drottinn.